Já budu mít dneska poslední díl ze série, kterou jsem nazval Koho Bůh použije. A pro ty z vás, kdo jste to neslyšeli, anebo máte tak špatnou paměť jako já, tak připomenu, o čem mluvíme v té sérii. Je to založený na jednoduchý myšlence, že Pán Bůh chce použít každého, Pán Bůh by mohl použít každého, ale nepoužije každého. A to proto, že ne každý je použitelný Bohem. A i když Pán Bůh vlastně hledá každého a volá každého, pojď za mnou, následuj mě, a od chvíle, kdy jsme Bohu řekli své ano, tak jsme nějak v boží službě, jsme v boží škole. Jste boží služebníci od chvíle, ti z vás, kdo jste řekli Bohu svoje ano, což jste skoro všichni, nebo téměř všichni, tak od chvíle, kdy jste řekli Bohu svoje ano, tak od té chvíle jste boží služebníci, i když si to ještě třeba na začátku neuvědomujeme, ale tím jste stoupili do boží školy. A přestože Pán Bůh každýho volá, pojď a následuj mě, tak přesto Pán Bůh hledá určitý srdce, aby nás mohl použít. A já jsem uváděl takový konkrétní věci, koho Pán Bůh hledá. Pán Bůh by mohl použít každého, ale nakonec nemůže použít každého. Protože ne každý se dá Bohem použít, ne každý je ochoten, ne každý je připraven, ne každý je vydaný Bohu. A ty věci, o kterých jsme mluvili, tak bylo, že Pán Bůh hledá toho, kdo není lhostejný, kdo vidí tu potřebu a nemá nad tím rukou, kdo není lhostejný. Mluvili jsme o tom, že Bůh hledá toho, kdo řekne Bohu, ano, tady jsem, pošli mě, četli jsme to z Izajáše, to známý místo. Koho pošlu a kdo nám půjde? Takových míst je v Bibli více a je tam vždycky takové to boží volání. A samozřejmě pro nás těžký si představit, jak Pán Bůh jako hledá a nemůže najít. Jo? Je to možná tak, aby jsme to nějak po lidsku pochopili. Jo? Protože Pán Bůh vidí do srdce všech lidí a Pán Bůh vidí, kdo je připraven. A přesto, jako když Pán Bůh, jako kdyby nám to chtěl nějak jako přiblížit, tak říká, koho pošlu? Jo? Jako když rodič ví, že nakonec to dítě je potřeba, aby to udělalo, tak říká, kdo udělá to nádobí? Znáte to? No, kdo dá to nádobí do myčky? Lukas prohlásil, že ze všech domácích prací to je ta nejhorší. Že na tom žebříčku těch domácích prací to špinavý, mokrý nádobí z toho dřezu do té myčky je to nejhorší. Chtěl dělat cokoliv jiného, jenom ne tohle. A tak ten rodič nebo Ani říká, že jo, se ptá do vzduchu, jo, a my tam tři chlapi sedíme, že jo, a Ani říká, kdo udělá myčku? A my všichni, no zajímalo by mě, kdo udělá myčku, kdo pak to asi bude? A nakonec víme, že třeba by to udělal jeden z nás. Tak Pán Bůh vidí do našeho srdce a přesto říká, kdo půjde? Nebo na jiném místě říká, hledal jsem muže, který by zazdíval tu zeď, který by se postavil do té mezery. A Pán Bůh viděl do srdce těch lidí a přesto říká, hledám toho člověka. Tak Pán Bůh hledá toho, kdo řekne Bohu, tady jsem, pošli mě. A minule jsme mluvili o tom, že Pán Bůh hledá... Mluvili jsme o Davidovi, o tom, že David byl muž podle božího srdce. Mluvil jsem o tom, že Pán Bůh hledá toho, kdo je ochoten se podřídit. Kdo je ochoten se vydat Bohu. A to jsou ty mnohý příběhy lidí, kteří jsou tak obdarovaní, tak šikovní, tak schopní. Mě úplně bolí srdce vidět ty některý z těch nejobdarovanějších služebníků, z těch nejnadanějších lidí, když si říkám, takovej talent, kdyby mohl sloužit pro boží slávu, pro boží království. A někdy nemůže být použit kvůli tomu, že ten člověk není schopen se podřídit. Má tak silný přesvědčení, že to ví správně. Minule jsem o tom trochu mluvil. Že si je jistý, že má pravdu. Jenomže my nejsme v té soutěži o to, kdo má víc pravdu. Jestli v nějaký soutěži jsme, tak o to, kdo se Bohu podřídí, kdo se vydá Bohu, kdo se dá Bohem použít, kdo skloní svoje představy a svoje plány, řekne Bože, já mám pravdu, já vím, že mám pravdu, ale já jsem ochoten svoji pravdu podřídit tomu druhému. Protože nakonec nejde o to, jestli ten vedoucí to vidí líp nebo hůř než ty, ale jde o to, že společně něco budeme. A k tomu je potřeba podřízení se. Pavel převyšoval v podstatě všechny z 12 apoštolů ve své inteligenci, si myslím já. Myslím si, že jeho intelektuální kapacita mně tak připadá, že prostě nějaký Petr, jo, rybář, prostě Petr nebyl hloupý člověk, to byli šikovní, chytrý chlapy. Ale Pavel přece jenom jako vyčníval. Ve svých organizačních schopnostech, v té ochotě jít prostě až do krajnosti, jít až prostě vydat úplně všechno, v tom byl opravdu výjimečný. A přesto se podřizoval. To neznamenalo, že souhlasil se vším. To, když s Petrem měli nějaký spor, tak o tom komunikovali a Pavel dokonce napomenul Petra. Takže to neznamená, že člověk ve všem prostě musí jako přijmout každý názor toho druhého. Ale ta podřízenost Pavla je tam tak úžasně vidět. Člověk s takovou kapacitou, člověk, který založil víc zborů, než kdokoliv z 12 Ježíšových učedníků. A on dokonce to tam tak jako v meziřádky naznačuje. To jste si možná v Biblii někdy všimli, jak Pavel říká, kdyby se někdo mohl chlubit, jo? A říká, neberte mě jako za slovo, ale v té roli toho vychloubače já bych se mohl chlubit nejvíc. Znáte to místo z Bible? Jako kdyby Pavel meziřádky naznačoval, kdybyste to takhle po lidsku měli brát, jako kdo je víš, kdo je na tom, tak on říká taky. Tak já jsem vinička, jo? Já jsem víš. Takhle po lidsku. Já jsem víš než Petr. Já jsem víš než Jan. Jo, no, pán Ježíševo kousek, víš, ale jo, po lidsku. A on říká, v té roli vychloubače, když se takhle lidé chlubí a lidé se takhle vytahovali, jo. Já jsem farizeus. Z první církvi bylo docela dost farizeů, jo. Znovu zrozených, obrácených křesťanů, kteří pocházeli z toho radikálního farizejského směru. A Pavel říká, já tím víc. Pak říká, někdo trpěl pro Ježíše, nebo někdo prožil pro následování. On říká, já ještě víc, než oni všichni. A tě tam vyjmenovává, ne? Jak ho zmlátili, jak ztroskotal na lodi, jak ho spustili z koše, aby utekl. A vyjmenovává všechny ty, všechno to trápení, všechny ty těžké věci. A tenhle Pavel, který po lidsku se mohl chlubit víc než všichni ostatní, přišel pokorně za 12 apoštolům a říká, zkontrolujte, ověřte, jestli to, co kážu, jestli to kážu dobře. Já jsem přesvědčený, že takhle mi to Ježíš ukázal. Já jsem to nepřijal od lidí, on to tam říká přímo. Jo? On by mohl říct, já to mám přímo od Boha. To je přesně to, že Pán Bůh mi to ukázal. Pán Bůh se mnou mluví. Jo, jako řekli Mojžíšovi, my všichni jsme boží lid a s náma všema Pán Bůh mluví. Nejenom ty, Mojžíši. A Pavel byl ten, který mohl říct, Pán Bůh mi sám dal svoje slovo, vysvětlil mi evangelium. Já to vím líp, než vy všichni ostatní. Ale Pavel přišel za těma apoštolama a říká, tohle už 3 roky kážu. Nevíme, 3 až 5 roků už cestoval, zakládal sbory. Jako, on se mohl vykázat prací, jako možná nikdo z tehdejších vedoucích církvy, která za ním byla, prostě nespochybnitelný dílo, nespochybnitelná boží práce. A on přijde a říká, zkontrolujte, jestli to, co kážu, je v pořádku. Je to to, co Ježíš učil? A pak si podali ruku a řekli, jo, to, co kážeš, je v pořádku. My to potvrzujeme, my potvrzujeme tvoje povolání. Máš jiný povolání než Petr, jiný povolání než Jakub, máš jiný místo, jinou oblast, ale seš boží služebník jako kdokoliv z nás a to, co kážeš, kážeš dobře. Úžasný, ne? Pro růst církve, pro schodu, pro jednotu. Nádherný. Tak, půjdeme dál. Tady jsme mluvili o poslušnosti. A z tohohle místa já vyjdu a dneska bych chtěl přidat poslední bod, který není moc veselý a radostný. My jsme tady o Ježíši četli, že se naučil poslušnosti. Z čeho se Ježíš naučil poslušnosti? Z čeho se Ježíš naučil poslušnosti? naučil se poslušnosti z utrpení, kterým prošel. Tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Ježíš šel jakoby před náma. Ježíš se naučil poslušnosti z utrpení. A ten poslední díl nebude veselý a já vám chci říct, Pán Bůh hledá toho, kdo je ochoten trpět. To pak dneska křesťané trpí, dneska v 21. století v našem blahobytném světě, bohatém světě. Někdy přemýšlím, co máme společného s první generací křesťanů, s tou první církví. Čtu v Biblii, jak žili. A v některých věcech mi připadá, že jsme si hrozně podobní, že lidi jsou v něčem pořád stejný. Jo? Pořád ty hádky, spory o peníze, jo? Tenkrát jako dneska. Jo? Spory o zákonnictví, o tom, musíš to dodržovat, nebo ne, nemusíš to dodržovat, svoboda a zákon a tak. Některé věci jsou strašně podobné. Jo? Ale jedna oblast mě připadá, že v té naší blahobytné společnosti, že o tom přemýšlíme úplně jinak, nebo že nám to nedochází zdaleka tolik jako první církvi. A to si myslím, že je utrpení. Utrpení. A pokud znáte Bibli, tak jste si možná všimli, že v Novém zákoně se o utrpení mluví docela hodně. Že to je téma, který se tam opakuje znova a znova. A přitom jako kdyby v našem křesťanském životě, nevím, jestli to tak prožíváte, ale v našem běžném křesťanském životě, nevím, jestli byste řekli, je to utrpení, no. V té církvi je to utrpení. S těma dětma je to utrpení. S druhýma lidma je to utrpení. Přečtu vám tady ze skutků, ze 14. kapitoly. Je to právě ta situace, kdy Pavel prožívá jednu z těch velmi těžkých situací, životu nebezpečných situací. A odehrává se to ve městě jménem Lystra. On předtím byl v Antiochii a v Ikoniu. Tam kázal a vyvolal tam velký spory s židovskou komunitou, se synagogou, s lidma, s židama, kteří chodili do synagogy. A potom se dostává do Lystry a tam je zázračně vzkříšený člověk a teď je tam taková strašně dramatická situace, kdy stane se zázrak a teď ty lidi reagují na evangelium, vidějí na vlastní oči. A pak se to úplně jako v momentě zlomí a z toho nadšení těch lidí, kteří viděli zázrak, se to najednou promění v nenávist. Jo, to tak je. Dav lidí funguje jako davově, tam funguje dynamika davu, kdy prostě se tam najednou se to může obrátit úplně na druhou stranu. A to se právě stalo v Lystře. Jo? Tu se tam objevili židé z Antiochie a Ikonia, strhli lidi na svou stranu a začali Pavla kamenovat. Jenom 2-3 věty předtím, jak ho lidi oslavujou a jak reagují na zázrak. A najednou prostě se ten celý dav změní. Když mysleli, že je mrtev, vyvlekli ho z města, ale učedníci ho obstoupili, on vstal a vrátil se do města. To je jedna z takových situací Pavlova života. Prostě začnou po něm házet kameny, on už tam leží prostě v bezvědomí. Přijdou k němu učedníci a Pavel, to byla rána, vstane a jde zpátky do města. Jako, jo? Říkám, ty brďote, to je služba, jako, to je život, ten Pavel, jako, to je síla, co zažíval. Jako, to je, já takový věci neprožívám. Naposledy jsem dostal kamenem ve 3. třídě. Druhého dne pak odešel s Barnabášem do Derbe. I v tomto městě kázal evangelium a získali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Lystru, Ikonium a Pisickou Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a pozbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim. Teď je tam věta, co jim říká, jo? Kterou jsem vynechal. A v každý té církvi ustanovali starší, v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, kterého uvěřili. Takhle Pavel zakládal zbory. Přišel, kázal, obrátili se lidi, ustanovil nějakého vedoucího a šel dál. Jo, to byl hukot, jako, jo, to bylo prostě zvláštní doba, strašně rychle to všechno probíhalo. Teď si představte, ty lidi se právě teď obrátili, jsou úplně čerství křesťani. O následování Ježíše ví strašně málo. Jo. O Bibli ví míň než kdokoliv z vás, kdo jste tady, většina z nich, jako, jo. Jeden z nich je ustanovený jako vedoucí, možná byl třeba židovského původu, nebo znal písmo, nebo prostě už byl o dva kroky dál než ti ostatní a Pavel ho ustanovil za vedoucího. Úplně nový člověk, jako, jo. A teď Pavel jim, než odejde, jim potřebuje něco říct. Co byste, jako křesťani, většina z vás už jste křesťani nějaký čas, kdyby byl úplně nový vedoucí, nebo no, úplně nový křesťani, nově ustanovený sbor, a vy byste měli, než se s nima rozloučíte, jim říct, tohle je strašně důležitý v vašem křesťanském životě. Já už odejdu, ještě vás navštívím, ještě vám budu posílat dopisy, budu se za vás modlit, dobře to tady dělejte, tady v Listře. Není to snadný, jste obklopený tady různýma překážkama, jste v pohanském prostředí a jedna věc je strašně důležitá pro váš křesťanský život. Co byste řekli, kdybyste byli na Pavlovém místě? A už vás napadne 10 věcí, které byste jim potřebovali říct, jo? Co je zásadní pro křesťanský život. A podívejte se, co jim Pavel říká, jo? Teď se s váma rozloučím, teď se vás tady ustanovil. Ještě má bouly na hlavě, už ne, protože to už se vraceli, jo. Tak už má zahojenou bouly na hlavě v tom městě, kde ho kamenovali, tak ustanovil ty vedoucí a říká jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. Nazdar. Ahoj. Loučím se s vámi. Ať vám Pán Bůh požehná. Duch svatý je s vámi. Rozumíte tý pointě. To není jediná věta, kterou jim Pavel řekl. Jo? Ale Lukáš, který to zapsal, tak z toho Pavlova rozloučení zachytil jednu jedinou větu. Možná byla pro něj důležitá. Možná, že na to lidi nejvíc reagovali. Možná, že to Pavel nejvíc zdůrazňoval. Ale každopádně to je jediná věta toho rozloučení, kterou nám Bible zachycuje. Tak je asi důležitá. A ta jediná věta, jim Pavel říká, v křesťanském životě zažijete ještě hodně utrpení. A pak budete v Božím království. Není to drsný? Pavel to stejný píše svýmu duchovnímu synovi Timoteovi, mladýmu křesťanovi, kterého vedl, který ho ustanovil jako vedoucího, který ho podporoval, pozbuzoval, říkal mu, dělej to takhle, takhle v těch zborech. Dokonce mu na dálku píše, hele, tady toho člověka vyhoď z církve a tak. Docela jako drsný dopisy a píše mu, ty jsi sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, schovývavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, jaké mě stihly v Antiochii, v Ikoniu a v Listře. Jo, to, on mu píše o tom, on říká, ty jsi to viděl, jo, Timoteus tam byl s ním, jo, on říká, ty jsi to zažil, ty jsi to viděl, ty jsi viděl, jak jsem žil, ty jsi viděl, jaký utrpení jsme tam prožili. V té Listře, viděl jsi, jak jsem dostal do hlavy. Jak si myslel, že už je po mně. Už jste mě málem oplakali, ale já jsem se z toho probral. Ty jsi byl u toho. Jaká pronásledování jsem přestal, ze všech mě Pán vysvobodil. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. To znamená, on říká, že každý, kdo chce následovat Ježíše, tak ve svém životě musí projít nějakou formou utrpení, něčeho těžkého. A tohle je něco, co já v Bibli vidím znova a znova a připadá mi, že v té naší blahobytné, bezpečné společnosti přes všechny problémy, ve kterých žijeme, tak žijeme v takovém bezpečí a pohodlí a blahobytu, že jako kdyby jsme už si neuvědomovali, že následovat Ježíše znamená trpět v nějakých věcech, v nějakých oblastech. Že to je něco, co bude bolet v nějaké oblasti našeho života. Že skutečný učedník Ježíše prochází něčím, co je těžký. A pokud někdo vám na začátku vaší cesty s Bohem říkal, uvěř v Ježíše a všechno bude skvělý a všechny problémy se vyřeší a Pán Bůh tě uzdraví, dá ti práci, peníze, manžela, děti, barák, auto, budeš se mít dobře. Tak ti neřekl pravdu. nebo určitě ne celou pravdu. že Pavel, když se loučil s křesťanama, ustanovil ty vedoucí, tak říkal, ještě jednu důležitou věc ti musím říct. Ještě projdete pořádným utrpením. A možná by mohl říct tomu vedoucímu, a ty, protože jsi vedoucí, tak o to víc. O to víc, o to spíš. Jo, Petr říká to stejný, říká, milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, která na vás přišla. Není to přece nic divného. Není to nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení. Vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí. Oni to prožívali fyzicky, prožívali to v té společnosti, ve které žili, prožívali kolikrát ohrožení vlastní bezpečnosti, někdy vlastního života, někteří byli ve vězení, někteří byli mučení, někteří byli popravovaní. Je to jiná úroveň utrpení, jiný druh utrpení, ale jestli Bible má pravdu, jestli Bible platí dneska, tak jestli Petr říká, nedivte se, že na vás přišlo tak těžké věci, že si připadáš, jak když jsi spadnul do výhně, tak když jsi spadnul do pece. A Petr říká, není to přece nic divného. Stejně jako Pavel říkal, každý, kdo chce následovat Ježíše, nejde to bez toho. Jestli Ježíš sám se naučil poslušnosti z utrpení, kterým prošel, tak stejný je to pro mě a pro tebe. A já, když jsem přemýšlel nad tím, jaký utrpení zažívám ve svém životě, jestli se to týká každého křesťana, tak jsem říkal, kde je to moje utrpení? To moje utrpeníčko. V té blahobytné, bohaté společnosti, kdy mě nikdo nevězní. Nikdo mě nevyhrožuje, neohrožuje můj život kvůli víře v Ježíše. Přemýšlel jsem, kde je to moje trápení. Já si pamatuju dobu, kdy ještě lidi byli zavíraní kvůli víře v Ježíše. Mnoho mých přátel v té době byli vedoucí té církve v ilegalitě. Mnoho pastorů, který znám, se kterýma se přátelím, tak zažívali tuhle dobu. Několik lidí, který osobně jsem znal, většinou už dneska postupně už jsou u Pána, tak prožívali výslechy, estébáky, Světlana, kterou všichni znáte, tak zažila, jak přijeli estébáci, pozatýkali celou výpravu tam mladých křesťanů. A nebylo to jednoduché. Těm lidem hrozilo, že skončili se svým studiem, že skončili s vyhlídkou na normální práci, protože někdy ty lidi končili někteří křesťané, který znám, tak jeden třeba dostal potupnou práci, kterou nikdo nechtěl dělat, tak vozil nějaký kůže. Jak to bylo, mami, viď? Vozil nějaký kosti vozil. No, někam na kafilérku asi. No. A tak to strašně smrdilo, že on sám smrděl pořád tím smradem a nikdo to nechtěl dělat. A on za trest dostal tu práci, kterou nikdo nechtěl dělat. Kaja Řežábek, který je pastorem v Plzni, tak dělal... Byl doktor pedagogiky, no, pěkný, k vozilkosti. Kaja Řežábek dělal v kotelně někde, několik farářů, který znám, tak dělali topiče, jo, tak dále. Tak nebylo to jednoduché. V něčem to bylo takový přehlednější, protože křesťani si jako kdyby víc uvědomovali, že následovat Krista znamená, že tě to bude něco stát. Že to bude nějak bolet v tom konkrétním praktickém životě. Ale to, že si to my tolik neuvědomujeme, neznamená, že to tak není. To neznamená, že to utrpení nepřicházelo do našeho života. A tak já jsem přemýšlel, kde je to moje trápení. A napadalo mě celá řada situací, kde jsem viděl, že následovat Ježíše znamenalo trpět. Vzpomínal jsem si na situace, kdy se mi lidi vysmívali kvůli mojí víře, kdy mě zesměšňovali, kdy mě učitelka před celou třídou zesměšňovala a vysmívala se víře, vysmívala se křesťanství a já jsem byl kluk. Ani jsem na to neuměl odpovědět, na ty manipulativní, trapný útoky, jo, kdy vysvětlovala, že jsou někteří lidi tak hloupí, že věří ve stvoření světa a říkala, tak oni věří, že Pán Bůh stvořil zvířata, pak je nechal umřít, pak stvořil další dinosaury, pak je zase zabil, pak stvořil další a takhle vysvětlovala jako stvoření světa. Sama ani nevěděla, čemu křesťani věří, ale zesměšňovala to. Jo? Pamatuju si, jak mě nutili, abych vstoupil do Pioníra. Pamatujete tu dobu? Jo, tak to je zase... Pro víru, ano. Pepa taky trpěl, ale... No on tam, Pavel, říká, když trpíte, ať nikdo netrpí za to, že děláte něco špatného, to není žádná čest, jo? On říká, ale když budete trpět pro víru v Ježíše, tak to je... To je to utrpení, který je v pořádku. No a pamatuju si, že byli jsme dva ve třídě a pak už jsem byl jenom poslední ve třídě, protože můj spolužák v 8. třídě nevydržel soustavní nátlak a šel skládat slib do Terezína. Já, Jiskra jasná, slibuji. Tam byli sami ty prvňáčci, 6letý, a on tam 14letý osmák, nebo 13letý, protože mu učitelka vyhrožovala, že se nedostane na střední školu, když není v Pioníru. Oni měli asi nějaký jako špatný hodnocení, ty učitele, když měli děti, které nebyly v Pioníru ve své třídě. Takže ona každý rok na mě dělala systematický nátlak, ale doma mi rodiče říkali, ne. Ty jsi křesťan z křesťanské rodiny, to je místo, kde nebudeš, tam tě nechceme, aby jsi byl. A tak to byl komunismus. Ale pamatuju si výsměch od lidí, na kterých mi záleželo, na jejich názoru mě záleželo. Pamatuju si, jak mě bolelo, když lidi zesměšňovali to, co považuji za vzácný a drahý v mém životě. Pamatuju si na situace, kdy mě lidi obelhali, okradli, kdy mě lidi lhali do očí. Pamatuju si, jak nám ukradli kytaru, která byla Anny, ještě za svobodna. Dlouhý roky měla kytaru a pak jsme ji měli tam v pozemních stavbách jsme se scházeli, já jsem ji v pouzdře dal za dveře tam v místnosti, kde byl program pro děti. A přišel muž, kterýmu jsme nějak sloužili a byl narkoman a někdo se mu věnoval a přišel tam, rozlídnul se a ty lidi, jak mají instinkt rychle najít, kde by mohli co vzít, tak celkem neomylně vzal za kliku, hned za dveřma byla připravená kytara, pěkně zabalená i s pouzdrem. A na bohoslužbu už nepřišel. Byl to mžik. Já jsem přišel do místnosti. Pepa ještě, myslím, běžel tenkrát dolů, že jsme věděli, kdo to byl. A Petr Sikora v Praze mi vyprávěl, jak sloužil jednomu muži, který se mu pak vloupal do baráku, vykrat mu barák, ukrat mu nějaký věci z baráku, protože ho pustil domů, protože mu sloužil, protože se mu věnoval. Víte, tyhle situace budete zažívat znovu a znovu, pokud se rozhodnete, že chcete následovat Ježíše. Pokud se rozhodnete, že chcete sloužit někomu, dřív nebo později bude někdo, kdo vám bude lhát do očí. Bude se na vás usmívat a bude vás obelhávat, protože třeba z vás se vytáhnou nějaký peníze. Samozřejmě snažíme se být opatrný, snažíme se dávat pozor na to, aby jsme dobře nakládali s penězma, který nám Pán Bůh dal. A vždycky, když se znova a znova stane, že nás někdo obelže nebo okrade, tak já vždycky vedoucím říkám, budu raději, když se spleteme v té milosti, než aby jsme se spletli v tom, že jsme nepomohli někomu, komu jsme pomoct měli. Jsme opatrní, chceme být moudrý, chceme být rozumný. V Teen Challenge už jsou tak vycvičený, že když tam přijímají novýho studenta, tak už vědí, jako jo, už prohlídají tašku, zvednou dno od tašky, najdou tam balíček s drogama a tak, jo, nebo cigarety schovaný pod podrážkou v botě a už prostě už vědí, Týnka pamatuje, že jo, tak oni už tak najisto, jako jo, už jdou do tašky a už, a co to pak to tady máš, tak chceme být jako opatrný, nechceme být hloupí, nechceme být naivní, ale to patří k následování Ježíše. Že tě někdo zklame. Že tě někdo ublíží. Že někdo zklame tvoji důvěru. A to je součást toho utrpení následování Ježíše. Že od lidí, na kterých ti záleží, někdy zažiješ těžké věci. Přemýšlel jsem o situacích, kdy to bylo tak pro mě obtížné, že jsem měl chuť se vším praštit a všechno vzdát. A je to jiná úroveň utrpení a pronásledování, než když vás zavřou do vězení. Ale bez toho nejde následovat Ježíše. Víte, v době komunismu to bylo přehlednější v tom, že bylo jasný, kdo se snaží církvi ublížit. Bylo jasný, kdo jsou oni. Byla to ta vláda komunistická přes ty svoje nasazený estébáky a komunistický představitele. A bylo takový čitelnější. A v té době, ve které my žijeme, tak je to takový rozmazanější. Jo? Takže jsou to lidé, kteří se tváří jako přátelé. A apoštol Pavel vyjmenovává, jaký všechny utrpení v životě prožil. Říká bezesný noce a modlitby a na cestách a v únavě. A mimo jiný tam jmenuje falešní bratři. Falešní lidi. Lidi, kteří se tváří, že přijímají to, co jim říkáš, a mají postranní úmysly. Chtějí buď sami ovládnout tu situaci a sami rozhodovat, nebo chtějí tě o něco připravit. Chtějí z tebe vytáhnout peníze. Chtějí získat něco pro sebe. A každý z vás, kdo jste byli ochotní sloužit někomu jinému, tak po nějakém čase se vám stalo, že vám někdo ublížil. Utrpení znamená, že některé věci si nemůžeš dovolit jako křesťan. Že na některé místa nejdeš, ne proto, že pastor ti zavolal a řekl, no tak to ať tě ani nenapadne. Protože křesťan přece nechodí na diskotéky, že jo? Véro. Jsou místa, kdy člověk zjistí, že tam nemůže být. Protože žije před Bohem svůj život. A utrpení spočívá v tom, že člověk některé věci vynechá ze svého života. A tak mám přátelé, kteří se obrátili k Bohu, tak se rozhodli, že úplně vynechají alkohol ze svého života. Kvůli tomu, co měli za sebou. A ne proto, že nad nima někdo stál a řekl jim, tohle nesmíš dělat. Ale dobrovolně se rozhodli pro tuhle formu určitého omezení, někdo by řekl utrpení. Jeho kamarádi by mu řekli, jo, ty to máš těžký, ty to máš teď zakázaný, viď? No jo. Vy křesťani nesmíte, no jo. Když se vám to stalo? Mě už několikrát. Mě lidi říkali, jo, vy nesmíte. No jo. Ale je to forma trápení, kterou jsem se dobrovolně rozhodl podstoupit. Je to forma omezení, kterou jsem se rozhodl podstoupit. Protože jsem se rozhodl následovat Ježíše. Poslední místo a tím dneska skončím. Pavel píše Filipským a říká, prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když vám přijdu, rád bych viděl, a když nepřijdu, aspoň o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia. Nedejte se nějak vystrašit svými protivníky. To jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u mě a jak slyšíte, vedu jej i nadále. V Biblii se tolikrát mluví o následování Ježíše jako o boji. Je to tak? Často, že? Mluví se o zbroji, mluví se o bojovnících, o armádě. Mnohokrát se tam mluví o boji. Tohle je jedno z, mohli bychom tady 50 míst vybrat z Nového zákona i ze Starého konec konců. Kde se mluví o tom, že život s Ježíšem je v něčem boj. Boj. Nevím, jestli sledujete teď ty zprávy, nebo jestli jste už z toho už unavený, jestli pořád vidíte ty záběry z bojiště na Ukrajině. já pořád čtu ty články, i když pořád asi člověk je z toho čím dál víc jako skleslejší, když vidí, že ta situace se tam moc nemění a zůstává tak jako v něčem stejná, v něčem dokonce horší, někde jsem tam nějaké zlepšení. A tak já vždycky znova a znova si uvědomuji, že v životě o něco jde. Že to není legrace. Že jsme v nějakém boji. Že se odehrává boj o moji duši a o tvoji duši. Že následování Ježíše znamená boj. Že to znamená podstoupit nějaký trápení, nějaký utrpení. Že to znamená podstoupit něco, co je těžký. Něco, co tě stojí, si sáhnout až na dno svých sil. A někdy se člověk cítí tak, že už na dně jeho sil už ani nezbývá dost sil. A volá k Ježíši a říká, Bože, tohle já už ani nejsem schopen zvládnout. A tedy přichází ta boží pomoc a ta boží síla, kterou nám dodává, aby jsme zvládli situace, které nám připadají, že už ani nemůžeme zvládnout. A Pavel píše těm křesťanům ve Filipech, ten stejný Pavel, který prožil tolik toho utrpení, tolik trápení, ten stejný Pavel, který ho tam málem zabili kamenama a pak se probral, ten stejný Pavel, který křesťanům říkal, musíte projít ještě nějakým utrpením. Tak píše křesťanům ve Filipech a píše jim, vy jste nejenom Ježíše uvěřili. A to bych vám mohl říct dneska na závěr toho dnešního kázání. Vy jste nejenom v Ježíše uvěřili, ale musíte pro něj i trpět. A to je dneska těžký kázání. Co to je, tyjo, utrpení? Tady v 21. století v Ústí nad Labem v České republice, v blahobytný západní zemi v podstatě. Nejenom, že si v Ježíše uvěřil, ale vedeš stejný boj, jaký můžeš vidět u Pavla, stejný boj, jaký můžeš vidět u nějakého svého přítele, přítelkyně, u druhých křesťanů, kteří jsou kolem tebe. Ten stejný boj, který čteš nějaký dobrý křesťanský knize a přečteš si, nevím, Dýku a kříž, o které jsem tady mluvil, nebo nějakou jinou skvělou křesťanskou knihu. A všechno to, co mělo nějakou hodnotu, tak stálo boj. Stálo to tu oběť, stálo to to utrpení. To, že dneska funguje organizace Teen Challenge, znamenalo, že někdy v 70. letech nějaký pastor z malého vesnického zborečku všechno položil k božím nohám. Svůj rostoucí sbor, kde prostě z 30 lidí měl 100 lidí na vesnici. Úžasná práce pastora. Krásně to vyrostlo. Postavili novou budovu. Měl nový bydlení. Měl zázemí pro svou rodinu. Měl svůj plat. Všechno tohleto, když Pán Bůh ho zavolal, položil. Rozloučil se s tím a podstoupil tenhle boj. Podstoupil tuhle oběť. Podstoupil tohle trápení. A s manželkou se odstěhovali do džungle New Yorku. Začal na ulici pracovat s gangama, se kterýma nikdo do té doby pracovat nechtěl, protože byli příliš násilní, protože byli příliš závislí na drogách, protože to bylo mimo realitu prostě ostatních křesťanů. Ale někdo nebyl ho stejný. Pán Bůh hledal nějaký srdce, který bude moct použít. Já ti chci říct, Pán Bůh hledá tebe. Toho, kdo se dá použít, kdo bude ochoten, kdo řekne, Bože, tady jsem. Ale hledá i toho, kdo se nebojí jít do něčeho těžkého. Já ti chci pozbudit, Pán Ježíš je v tom s tebou. Nemusíš se toho bát. To tady bylo, já jsem to nečetl, ale bylo to tady. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoct těm, na který přicházejí zkoušky. Ježíš prošel utrpením, on chce být v tom s tebou. Ale stojí nás to něco. Počítej s tím, že následovat Ježíše znamená, že budeš bojovat. Budeš bojovat. Počítej s tím, že budou lidi, kteří tě zklamou. Počítej s tím, že se najdou lidi, kteří se budou vydávat za přátelé a budou ti lhát do očí. Počítej s tím, že lidi, na kterých ti záleží, že se vysmějou tomu, čemu věříš. Počítej s tím, že se dostaneš do všech možných těžkostí. Že se můžeš být ve skupině lidí, kde se budeš cítit být úplný outsider, protože budeš jiný. Ale popravdě, jestli chceš skutečně jít za Ježíšem, tak nemůže tvůj život být stejný jako všech lidí okolo. Vnutně v nějakých ohledech tvůj život musí být jiný, protože jinak nenásleduješ Ježíše. Je to tak? A tím, že budeš jiný, tak někdy prostě budeš divný nebo divná v očích těch lidí. Někdy budeš terčem nějaký urážky nebo posměchu. Někdy se budeš cítit být vyčleněný z toho kolektivu. A to je všechno daň, kterou platíme za to, že jsme řekli Bohu svoje ano. Ale neboj se toho, Pán Ježíš je s tebou. Pán Bůh tě chce posílit, chce tě vést.